What a powerful name. What a powerful name it is. Du, mens før jeg taler, kan dere si hei til hverandre og snu deg rundt. Kanskje noen dere ikke har sett før. Si hei. Prøv å hilse på noen dere kanskje ikke har sett før, som er nye. Og si hei til hverandre. Veldig bra. Mitt navn altså Øyvind Øgland, og jeg ikke bare misjonær, men en pastor i Hordaland Frikirke, for dere som nye. Så jeg bønner med det klokka 11 og ikke 10, hvis det blir sagt, men jeg tror vi vet at det 11 på tirsdag. Ellers så har jeg lyst til å minne om dette. I fjor, på mandag tirsdag i påskeuka, så var det 14 påmeldte, og på torsdag var det 140 mennesker på påskemåltid. Men det greit for oss som skal forberede påskemåltid å vite at det litt mer enn 14 på mandag. Så på websida vår, dette gjør vi sammen med Tveit Frikirke og Hånes Frikirke, både skjærtorsdag og langfredag er Tveit Frikirke og Hånes Frikirke sammen. Så vær så snill, hvis jeg vet dere hjemme i påske, så meld deg på. For vi kjøper nå inn lam og mat til 140 stykker i tro. For vi tror jo at det er fantastisk å komme sammen. Å spise mat sammen, og ha fellesskap sammen, og gå inn i kirka, og bryte brød, og feire påske sammen som enighet. Så velkommen til skjærtorsdag. Litt etter skjærtorsdag så er det noe annet som skjer. Det er en som heter Alan Platt. Alan Platt møtte jeg for 15 år siden. Han var leder for, noe som heter Doxa Deo i Sør-Afrika. Det åpnet en reise som har vært i Sør-Afrika flere ganger. Han kommer til menigheten, skal tale på gudstjeneste den 14. Men vi har seminar med han på lørdag den 13. Og det er for alle. Jeg tror det er få som har påvirket mitt liv mer enn Alan Platt, for å være helt ærlig. Hans lederskap, hans måte å tenke på, hans måte å tenke menighet på. Alt det som har med beveg byen og beveg Kristiansand, det kommer fra hans tankegods. Det er han som starter det. Han leder noe som heter City Changer Movement rundt i verden, og han er en verdensleder. Doxa Deo er en menighetsbevegelse på 40 000 mennesker, en del av et kirkesamfunn på 1,9 millioner mennesker i Sør-Afrika. Dette året så er M4 med og trener 50 nye menighetsplanteteam som planter nye menigheter i Sør-Afrika gjennom det kirkesamfunnet, på grunn av at vi hadde en relasjon sammen og startet for 15 år siden. Og sånn er det Guds rike går fram. Gjennom relasjoner. Gjennom at Gud kobler mennesker. Og så skjer det noe gjennom de relasjonene. Så vær så snill, jeg løs og utfordre. Sett av den dataen og vær på den lørdagen. Jeg tror det er viktig for oss som menighet. Og jeg tror også hans budskap på den søndag den 13. er viktig for oss som menighet. Så, videre til talen i dag. Talen i dag handler om håndspåleggelse. Håndspåleggelse. Når hørte du sist en tale om håndspåleggelse? Har du hørt noen gang en tale om håndspåleggelse? Jeg vet ikke. Men før jeg begynner den talen, la meg, nå skal jeg bare få, jeg må ha den der, for nå glemte jeg den. Jeg sto og trykket på den og tog over lovsangen i sted. Jeg vet ikke om noen merket der at tekstene gikk litt ut av pine, men det var meg som sto her og trykte på den. Så de var helt fortvilet bak der. Jeg beklager, kjære teknikere, beklager. Så det var mye feil. Men før jeg begynner, se på dette bildet. Det er Kai Andreas Johansen og familien hans. Jeg har kjent Kai i 25 år siden han var pastor og ble pastor i Sørlandskirka i Arendal. På Facebook-siden sier han, og jeg har hørt hans fortelling, sier han, jeg har litt av depresjon, angst og hatt psykiske utfordringer i hele mitt pastorliv. Og så legger han ut på Facebook-siden nå 15. februar. Jeg var på et enkelt lite møte. I vår menighet. En gruppe. Det var en dame som sa, jeg opplever jeg skal be for deg. Og ba en enkel bønn for meg. Og la handa på meg. Og alt det mørke forsvant. Dere kan lese på hans Facebook. Jeg ser vi har 170 venner sammen. Og alt det med, han sier, det er nedstemt og meningsløse, og mørket er borte. Og jeg har fått tilbake en helt ny livslyst. En enkel dame, så fikk det for seg at jeg må be for Kai. Og legge hendene på ham. Så her, dette et bilde. Jeg var i Orlando i Florida på en meningsplantingskonferanse med 5000 mennesker, og jeg står i fronten her. På avslutningen av konferansen så inviterte vi 5000 til forbønn, og vi var 100 stykker som sto foran scenen. Det var ca. 1000 mennesker som kom til forbønn. Og så står jeg der og ber for mennesker, og jeg har bedt for mennesker før. Og så kommer det en i 50 år min alder fram til meg, jeg vil gjerne bli bedt for. Ja, jeg legger hendene på han enkelt, og sier, kom Helligånd. Kom Helligånd. Og så er det akkurat som Gud gir meg noen helt tydelige ord inn i hodet mitt. Og de var der ikke fra før. Og det er, du skal gå, men samtidig bli. Du skal bli sendt ut, men i væren. Det er jo veldig logisk. Veldig logisk ord. Så jeg sa til ham, du er merkelige greier. Men jeg opplever, jeg må bare si dette til deg. Og så fortsatte jeg å be, og så var det jo kø, så jeg sendte han her i går, og den neste kom. Så gikk det en halvtime, og så var vi gjennom bønnen, og så var vi ferdig, og så kom han løpende opp til meg. Og så sier han, du skjønner ikke, og fatter ikke hvordan det gir mening for mitt liv. Jeg er evangelist, og jeg er pastor. Men jeg opplever at Gud har sendt meg ut til å være evangelist. Men jeg opplever ikke Gud har løslet meg fra meningen, for jeg må bli værende seg også. Og jeg kjempet med dette i 2 år. Så det gir så mening det du sa. Så tenker jeg, takk Gud for at han kan bruke enkle mennesker som legger hendene på og ber om at den hellige han kommer. Og så formidler noe som gjør at de opplever seg sett av Gud. Og nå er vi inne på dette som er temaet vårt. Vi har temaer som handler om grunnvollen i det kristne liv. Skjønt? Og Paulus sier at jeg vil legge grunnvollen som en klok byggmester, og andre skal bygge videre, men hver må se nøye hvordan en bygger, men ingen kan legge noe annet grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Men den som bygger på grunnvollen, det vil si at det finnes en grunnleggende måte å lære Jesus Kristus å kjenne på, en grunnleggende praksis og erfaring av Jesus. Og det er det som vi begynte med når vi begynte i januar, så sier også brevet her at i forhold til Hebreabrevet kapittel 5, så sier det at etter så lang tid burde dere selv være lærere, det burde være fedre og mødre, det burde være noen som gir ting videre. Sant? Det er det det står. Så noen som gir ting videre. Men dere trenger på nytt noen som lærer de første grunnleggende ting i Guds ord. Det er altså noe som er grunnleggende, noe som er fundament, noe som er viktig å få på plass i begynnelsen. Og så bruker han et annet bilde. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde, for den som lever av melk er spedbarn og forstår ikke budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som har brukt sine sanser og øvd opp til å skjelne mellom godt og ondt. Ikke rett og galt, men godt og ondt, sier brevet. Og derfor sier han, men jeg vil ikke, altså i den kraft Gud har gitt meg, vil jeg bygge grunnvollen som en klok byggmesser. Og så snakker han om å legge den grunnvollen videre. Og den grunnvollen er dette. Omvendelse fra døde gjerninger, det snakker vi om i januar. Tro på Gud, det snakker Øyvind om. Vi snakker om læren om dåp. Og jeg sa det finnes bare én dåp, det er troens dåp. Og det finnes bare én metode, det er fullredikelse. Så vi skal ha dåp, og vi har dåpsbassenget her. Og så snakker vi om dåp, og det å være trengende den hellige ånd, og det er jo dette tema som vi også snakker om. Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd, bli døpt i den hellige ånd, og fikk historier forrige søndag, om 14 år siden, om hvordan den hellige ånd møter nye mennesker, og forandrer nye liv. Så dette, og så er det håndspåleggelse. Jeg må si, hva er det med håndspåleggelse? Men jeg tror det er tre ting her med håndspåleggelse. Det er erfare, tilhøre og bekrefte. Det handler om å erfare, det handler om å tilhøre, og det handler om å bekrefte. Det er en som en gang sa at vi må erfare vår lære Og så er det lurt å lære av vår erfaring. Skjønte dere det? Så vi må erfare vår lære. Og så må vi lære av vår erfaring. Og når Paulus sier hvordan han kom til Korintermenigheten, så sier han, jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende ord, men i ånds- og kraftsbevis. Erfaring. Med ånds- og kraftbevis. Det er det han sier i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Og så står han, for at evangeliet om Kristus, det er Guds kraft og Guds visdom. Det er erfaring og forklaring. Er det med? Evangeliet skal ikke bare forklares, det må også erfares. Det er en som jeg husker, en jeg hørte på en som sa, du skjønner, i dag så har Guds menighet alle forklaringene. De har alle utleggingene. Men det er ingen som stiller spørsmålene. Fordi at spørsmålene kommer når folk erfarer Guds kraft og erfarer Gud. Da begynner folk å stille spørsmål. På den første pinsedag så står det at Peter står opp og sier, det dere ser og hører. Det var ikke bare høre en forklaring, men det dere ser Gud gjør midt iblant dere. Det dere erfarer og gjenkjenner Gud gjør. Og det ene har sagt er at vi som kristne i dag, vi forklarer så mye, men det er ingen som spør etter spørsmålene. For det er først når folk erfarer at spørsmålene kommer. Og derfor sier Bibelen at det handler om Guds kraft, erfaring og Guds visdom. Jeg har lyst til å si at jeg var i London nå i helga. Vi var det 200 unge mennesker, var 10 nasjoner inne. Jeg var der på torsdag og fredag. Og en menighetsplanter fra London delte sin historie. De har nå nærmere 500 unge voksne i en menighet de plantet for et par år siden. Og så sier han, du vet, vi tror ikke lenger på å lage det hotteste og kule og være så best i musikk og være så best i ditt og være best i datt. Vi kan ikke matche verdens kvalitet på sang og musikk og lyd og lys og bilde. Vi tror ikke lenger på det. Og det vi opplever en ung generasjon vil ha, det er spiritualitet. Det er ekthet. Det er et møte med Gud. Så det vi gjør i alle våre, vi bare inviterer folk til å møte Gud. Og det er utrolig attraktivt. Det er utrolig attraktivt. For Gud er til stede. Gud er her. Gud er her for å møte mennesker og la mennesker erfare han. Og jeg tror det er veien å gå. Og det er jo litt interessant, og da er vi inne på det som Stian snakket om forrige gang. Det at det som skjer i apostels gjerningene, eksempelvis Philip som evangelist, så står det om at han forkynte evangeliet i kapittel 8 i apostels gjerningene. Og evangeliet om Guds rike, og de ba dem at de måtte få den hellige ånd, og så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Og det samme skjer i Efeserbrevet. Da Paulus kom, så la han hendene på dem, og de fikk den hellige ånd, og de talte i tunge og talte profetiske ord. Kapittel 19 i apostelgjerningene. Jeg var 16 år i Randesund frikirke, da noen la hendene på meg, og jeg ble fra innsida og ut totalt forandret. Jeg ble døpt, fylt, den hellige ånd kom over meg. På en måte som gjorde alt endret seg. Jeg elsket å lese Guds ord. Vi var en gjeng med gutter som begynte å bekjenne synd for hverandre uke, for vi følte at det var skremmende våre liv var i forhold til vi leste Guds ord. Begynte å dele sammen med noen i Norske Kirke, Øystein Vigemyr og Norske Kirke, så gikk vi rundt på dørene fra jeg var 17 til jeg var 19 år, på Hånes og Randesund, og delte evangeliet med folk. Hvorfor? For det var noe som hadde skjedd på innsida. Det var ikke noe som hadde, nå må jeg ta meg sammen. Men Hellig Ånd gjorde noe. Det Hellig Ånd møtte meg. Og vi var flere som ble møtt av Gud på den måten. Nå går vi, hvis vi går på Jesu liv, så ser vi at han la hendene på syke. har til og med berørt en spedalsk. Og han ble frisk. Og det står om de første kristne at vi skal legge hendene på syke og ha Gud skal helbrede. Og Jakob sier at hvis noen er syke blant dere, da skal han kalle til seg menighetens leder, og de skal be over ham eller legge hendene på dem og salve dem med olje, og Gud skal hjelpe eller redde eller helbrede eller gjøre sin gjerning i den som blir bedt for. Og det snakker om både fysisk og psykisk sykdom. Gud vil berøre, Gud vil la oss erfare at han ser oss, han er til stede i våre liv. Jeg tror han ønsker å møte oss her vi er, i din situasjon, der du er. Og en måte det kan skje på, det er en enkel greie. Det å si, kan jeg få lov til å legge hendene på deg? Og så ber vi bare, kom Helligånd. Kom Helligånd. Og så er vi åpne for hva den Helligånd gjør. Kom Helligånd. Og det skjønner, dette livet med håndspåleggelse, det var helt naturlig i den første kristne menighet. Dette livet med å legge hendene på hverandre og be for hverandre og oppmuntre hverandre, det var naturlig. Og vi ønsker å legge til rette for det i alle gudstjenester. For å skape det gudsmøtet. Vi tror jo at den Hellige Ånd er her. Når jeg taler, når vi synger, Gud er til stede her. Men det er noe spesielt det å bare legge hendene på og si, kom Hellige Ånd, nå ber vi for det. Nå ber vi at Gud skal møte deg i den situasjonen der du er. For Gud, unnskyld at jeg, Gud vet akkurat alt. Altså du trenger ikke å skjule noe for Gud. Du trenger ikke og det er det jeg sier. Jeg sier på engelsk, og jeg har sagt det før, det er mitt ord. Jeg sier, grace is the deepest place of rest. It's a place where we don't need to pretend, perform or even defend. Altså, Guds nåde er jo en utrolig hvilested. For jeg trenger ikke å forestille meg. For Gud vet alt likevel. Jeg trenger ikke å prøve å bli god nok. For Gud vet jo at jeg ikke er der likevel. Jeg trenger ikke å prøve å forsvare noe. For jeg bare lever og sier, Gud, her er jeg med livet. Og det er jo der Gud ønsker oss. Og der Gud ønsker å møte oss. Og av og til når vi kommer til slutten av oss selv, at vi virkelig opplever det fantastiske av Guds nåde. At han elsker oss. Og han vil møte oss og la oss erfare han igjen og igjen. Og det ønsker vi skal se i våre familiegrupper. Der vi legger hendene på og ber for familien. Barna, sammen med barna våre. Helt naturlig. Der barna får en erfaring av Gud. Det er en naturlig del av familiegruppene. Det er en naturlig del av voksengruppene. Hvis ikke det skjer, så må man tenke, hva er det som skjer? Jo, vi legger hendene på hverandre og ber for hverandre når vi er sammen. Og støtter hverandre. Det var en av de grunnleggende erfaringene i kristne liv. Og det var også den erfaringen som Paulus hadde. Jeg tror jeg har glemt denne nå. Erfare. Det er der vi er. Det er punktet mitt. Nå skal vi gå på tilhøre. Det var også den erfaringen som Paulus hadde. Husker dere historien? Paulus, den store Paulus, forfølgeren. Etterjaget de kristne, dro de inn. Stefanus, besteina. Paulus sto der og heia på. Dette er de første kapitlene i apostelgjerningene. Les det. Fantastisk historie. Og se hvordan Gud virker. Og så møter Gud Paulus radikalt med et lys. Og så blir han tatt inn til Damaskus. Og der sitter han forblindet, blind. Og så er jo Gud så rar. Han taler til en mann som kalles Ananias. Og så sier han til Ananias, gå over til det bygget der. Og så skal du se mannen, han heter Saulus. Og bare, jeg tror jo bare når Gud sa Saulus, han tenkte, I'm out. Dette er ikke med på Gud. Han er jo der for å ta meg, for å drepe meg. Hvorfor skal jeg gå til han? Kan jeg kjenne på det liksom der? Det er litt sånn samme følelsen, tror jeg, som Jesus kanskje følte når Gud sa til Gud sin far, legg hendene på de spedalske. Det er litt farlig. Jeg kan bli syk. Skjønner du? Det var den, jeg tror den følelsen Ananias hadde. Ananias sa, Gud, nei, det er jeg ikke klar for. Så sier jeg, Gud, gjør det. Gå, legg hendene på Paulus, og han skal få syn igjen. Og med for mye frykt og beven, tror jeg, så gjorde Ananias det. Og det står om Ananias følgende. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette. I huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For å se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Ananias gjorde det. Og Ananias, tenk deg, det han opplevde når han la hendene på han også, det var på en måte å identifisere han som en bror. Han som var forfølger. Skjønner dere alvor i dette her? Han identifiserer seg som en bror som nå var en del av søskenflokken. Jeg tror han tenkte, sender jeg nå ulven inn i flokken? Jeg tror nesten han tenkte, skjønner du hva jeg sier nå? Sender jeg nå ulven inn i flokken? For når han går inn og legger hendene på Paulus, og han blir helbredet, så står det med en gang, vet du, det står rett etterpå, det står det at han ble noen dager hos disiplene i Damaskus. I meg gang så innlemmer han de han i disippelfellesskapet. Han tilhørte med en gang. Han ble en del av et fellesskap. Han ble en del av en kropp. Og det er interessant det at når du leser de første, om de første kristne, så ble de innlemmet i. Og hva er på en måte sammenhengen mellom Kai Johansen, min erfaring i Exponential, og Paulus sin erfaring, uten sammenligning. Uten sammenligning. Hva er det? Vi alle er avhengige av de andre. For i et vi er det alltid et meg. Jeg elsker dette ordet her. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten samles, som noen har for vane. Men la oss oppmuntre hverandre så mye som dere ser dagen nærmer seg. Ordet hverandre brukes tre ganger. Og jeg pleier å si, enhver er til for hverandre. Og hverandre er til for enhver. Enhver trenger hverandre, og hverandre trenger enhver. Derfor, når vi holder oss borte, så går andre glipp av det Gud hadde tenkt at du skulle gi inn i fellesskapet. Og du går glipp av det andre skulle gi til deg. Forstår du det? Fordi at vi er blitt en kropp. Og det står om de 3000 som tog imot Jesus på pinsedagen, de ble innlemmet, in corpus, innkroppsliggjort, lagt til. Så det som har med håndspåleggelse, det handler også om å forstå avhengigheten av hverandre. Og modenhet handler om håndspåleggelsen. Når vi er modne, så skjønner vi at jeg trenger andre i mitt liv. Jeg trenger andre i mitt liv. Jeg trenger andre, selv om jeg er pastor, selv om jeg er leder, Øyvind trenger andre som gjentatte ganger sier, du, jeg ber for deg. Kan jeg legge hendene på deg? Kan jeg stå sammen med deg? Jeg trenger andre. Og du trenger andre. Så modenhet handler om forståelsen av håndspåleggelsen. At vi trenger hverandre, akkurat som Paulus trengte en Ananias. Vår venn i misjonskirke i Arendal, Kai, trengte en dame som sa, kan jeg be for deg? I et mindre fellesskap. Vi trenger hverandre. For det er jo sånn at når jeg møtte Gud som 16-åring, så var vi flere som gjorde det. Hvis jeg tar tre av oss som virkelig møtte Gud sammen. To følger Jesus aktiv i dag. En er overhovedet ikke aktiv i kirke eller noe. Hvorfor? For en ting er å erfare. Og det er viktig. Men erfaringen trenger å videreføles av å tilhøre og være en del av. Vi må både erfare Gud, men også tilhøre den flokken som kan hjelpe oss til vedvarende å leve med Gud. Der vi finner gode rammer og rytme for oss som familie. Der troen for voksne, der vi både erfarer og tilhører et rom og et sted der troen får vokse i vår liv. Spørsmål. Hvem er så nær deg at du på jevnlig basis, at de på jevnlig basis kan legge hendene på deg, be for deg, lese Guds ord sammen med deg, høre fra Gud for deg, tale tro og mot inn i ditt liv? Og hvem har du så nær der du gjør det med andre? For modenhet, når vi vokser i modenhet, da blir vi lærere. Vi blir fedre og mødre. Som skjønner at jeg er her ikke for meg selv, men jeg er her for de andre. Jeg er en giver til de andre. Jeg er ikke her for min tjeneste, men jeg er her for å tjene de andre. Jeg er ikke her for at jeg skal bli sett, men jeg er her for å løfte de andre fram. Modenhet handler om å forstå seg selv som givere, og kunne legge hendene og utruste og hjelpe andre mennesker. Og Bibelen sier at jeg vil at det skal vokse fram i modenhet, så det gir videre troen, oppmuntringer, erfaringer av Gud til andre mennesker. Og det er det vi ønsker som menighet. Det er å bringe mennesker inn erfaring av Gud. Og hvis ikke, hvis du er utrygg på det, hvis du er usikker på det, så kanskje er det sånn at du må si, Gud, her er jeg. Jeg er utrygg på det. Jeg er usikker på det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Kom til Gud med det. Kom til Gud med det. For det er en naturlig del av grunnvollen, håndspåleggelsen, erfaringen av Gud, men også tilhørigheten, der jeg tilhører et fellesskap, der jeg kan bli lagt hendene på, og jeg er så nær at jeg kan faktisk legge hendene på andre, og gi, oppmuntre, støtte andre mennesker i å vokse videre i troen på Jesus. Det er en naturlig del av grunnvollen å lære det i den kristne troen. Og mot slutten, menighetsvisjon her er å være en generasjonsfellesskap som hjelper mennesker til etterfølgelse av Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden. Denne visjonen har vi knabber fra alle en plett. De sier «Loving God, loving people, and change the world», og «City change, so change the world». Vi sier «bevege verden». Så vi vil være en generasjonsmenighet som gjør disipler. Så sier vi noe videre, og vi har noen stikkord på det. En generasjonsmenighet der vi elsker Gud. Og elsker Gud, dette hadde vi undervisning om i fjor, snakker om at grunnlaget er å ta imot invitasjonen fra Gud, der vi aksepterer vår nye identitet i hvem vi er i Jesus. Vi må få på plass, så vi er trygge i hvem vi er i Jesus Kristus, hva han har gjort for oss. Men mer, liv i etterførsel er en relasjon der vi lever i intimitet med Jesus. Der vi vandrer med Jesus og ber og vandrer med Jesus i hverdagen. Det er et naturlig del av vårt liv. Og målet med etterførselen er å forme oss, så vi har integritet i vårt liv. Det vil si at våre ord og handlinger stemmer overens med det Gud sier vi skal leve. Og så vet vi at vi faller. Vi får det ikke til. Men nettopp på det så lærer vi oss å vende oss om til han og gi vårt liv til han igjen og igjen og igjen. Og Paulus sier, hver dag vender meg om. Hver dag må jeg ta og gi mitt liv til han. Og sier, Gud, dra meg. Lær meg. Led meg. Form meg. Ta mitt liv. For det er det beste for oss. Og det er ikke et strev. Det er ikke et strev. Det er nåde fra Gud inn i våre liv. Til etterfølgelse av han. Og så sier vi at vi skal elske Gud og elske mennesker. Og vi bruker ordene i forhold til det å tilgi og leve tilgivelse, ta imot Guds tilgivelse, Guds nåde i vårt liv, men også kunne leve tilgivelse i hverdagen med alle mennesker rundt oss. Ikke være folk som skaper splid og konflikter, men leve tilgivelse, leve i gode relasjoner med mennesker rundt oss. Vi tror det er naturlig for en kristen. Og så ønsker vi å tilhørighet, og nå snakker vi om tilhørighet. Men tjeneste, og det er det andre, som, eller det tredje som i grunn handler om håndspåleggelse, bekreftelsen. For hvis du ser på håndspåleggelsen i Nytestamentet, så var det også en bekreftelse til tjeneste. Paulus ber Timoteus, forsøm ikke nådegaven du har, som du fikk på grunn av profetiske ord, og håndspåleggelse av de eldste. Det står det i Jerusalem, så valgte menigheten 7 menn til å tjene ved bordene, og disse mennene stilte de frem for apostlene, og de ba og la hendene på dem, og innsatte de til tjeneste. Jeg synes det er fantastisk. Vi har menighetsmøte i morgen, årsmøte. Vi skal innsette 5 nye diakoner, unge, det er liksom et skifte i menigheten, 5 unge diakoner. De skal bli valgt av menigheten, for det er vi en sånn demokratisk menighet, som de velger de på årsmøtet. Vi gjenkjenner, og de skal presentere seg selv, og så skal vi gi opp her på en gudstjeneste, sannsynlig 28. april, og så skal vi som legge hendene på dem og innsette dem til tjeneste. I menigheten, for menigheten. Ikke for seg selv, men for menigheten. Og det er en naturlig del. Og det å kunne bekrefte og se gaver i mennesker, og legge hendene på disse og si, «Come on, vi ber for det. Vi står sammen med det. Vi står sammen med det i det som skjer i ditt liv. Vi er sammen med det.» Nå er det et perspektiv på det, også sier Timoteus, at «Vær ikke så snar med å legge hendene på noen.» Det er også et perspektiv. Og det er spesielt i forhold til eldste, de som skal være hyrder og leder i menigheten. Vær ikke for snar med å legge hendene på noen. For det at hyrder i menigheten skal ikke være for snar, for det at du må gjenkjenne karakter og trofasthet, at de er villige til å underlegge seg Guds ord og hans autoritet, og for å være der for å verne menigheten fra vrang lære, og for å være hyrder for menigheten og lede menigheten i henhold til Guds ord og veiledning. Det er jo derfor vi er hyrder og ledere og eldste i menigheten. Det er for å verne og gi retning og lede. Og derfor skal vi ikke være for snar med å legge hendene på eldste eller de som skal ha åndelig ansvar i menigheten. Dette har vi snakket om. Og dette var spørsmålet. Trenger du å bli lagt hendene på? Trenger vi å legge hendene på hverandre? Jeg husker jeg satt ned på et fly. Jeg fløy fra Bergen til Kristiansand. Så var det en som var, han hadde nok litt innabors. Men han var veldig snakkesalig. Og så sier jeg gjør alltid en test, jeg sier, jeg er pastor eller prest, sier jeg. Og så ble han veldig interessert. Og så snakket vi, og så nærmer vi oss Jesus, og så sa jeg, du, jeg bare kjenner på, kan jeg få lov til å be for deg? Kan jeg legge hendene på å be for deg? Bare velsigne deg i ditt liv. Så satt vi der i flyet, så la jeg hendene på skuldrene og sier, kom Hellige Ånd. Og hvis du er virkelig Jesus, så må du vise deg for ham. Kom, Hellige Ånd. Jeg tror han ble litt for fjamsa. Men jeg gjorde det jeg opplevde. Og så landet flyet, så sa vi, ha det fint. Jeg har ikke peiling på hva. Men jeg gjorde det han sa. Jeg tror Gud vil gi deg mange muligheter. Å være moden som kristen, det er på en måte... Vær klar når Gud kaller deg. Til å legge hendene på. Til å være med og bekrefte. Til å være med og hjelpe til tilhørighet. Til å være med og erfare Gud gjennom det. Og vi skal, nå skal vi få opp lovsangeren. Og så skal vi også ha en tid til å... Jeg tror vi skal få lov til å betjene og be for hverandre. Vi skal få med å bekrefte og legge hendene på hverandre og tilskynde hverandre til å bruke de nådegaver Gud har gitt. Kanskje er du usikker på. Skal vi få lov til å be for det? Vi skal gjøre det Bibelen sier. Hvis noen av dere er syke, så er det noen som står med en oljeflaske, så skal vi salve dere Og så skal vi be for dere. Hvis noen kjenner at nei, jeg trenger bare mer av Gud. Jeg trenger mer av den hellige ånd. Så hørte vi vitnesbyrd hvordan Gud gjorde det sist søndag. Så ønsker vi bare legge hendene på og si, kom, hellige ånd. Jeg skal få erfare Gud. For dette er jo derfor vi er til for. Det er jo det vi er menighet for. Vi er ikke menighet for å være i et program. Vi er programmet. Dere er programmet. Der dere er. Der dere beveger dere. Medien har ikke et program. Vi er programmet. Der vi er, og der vi beveger oss. Takk og lov for et lite amen. Det var veldig bra med litt respons for en sånn ekstrovert pastor som meg. Så vi står opp nå. Og så har jeg lyst til å si, hvis noen av dere kjenner på at dere har fått et ord, et kunnskapsord, et visdomsord eller noe sånt, gå til Øyvind og Andreas som sitter der, og så gir vi mulighet til å ta det opp etter denne sangen. Og i denne sangen, så vi synger, den sang der vi bare proklamerer Jesus, at Jesus er til stede i alle områder i livet. Så når dere synger den, bare vær der, og ta imot de løftene som vi taler ut nå. Vær i den sangen. Og så har jeg lyst til å si, bare vær der og si, ta imot det Gud vil. Og dere som er forbedere, jeg vil bare komme frem her, skal vi gå mot det etterpå. Jeg har fått sitt på første rad, så det er ganske kjapt å kunne be for folk etterpå. Men nå er vi i den sangen, der vi bare synger ut til Jesus og hans løfter.